Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Slyšíte slova z magazínu Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr Bouška, vítám mého dnešního hosta, který vám posluchačům a posluchačkám Balancu není neznámý, a je to Aleš Borecký, psycholog, psychoterapeut a publicista v oblasti psychologie a psychoterapie. Aleši, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My se budeme, jak už je v Balancu pomalu tradicí, setkávat ve dvou epizodách. Probereme spolu dneska vztah člověka z vnitřního světa k politice a v příštím díle budeme rozebírat sexualitu a spiritualitu. Teď se ale vrhneme na tu politiku. Proč je podle vás téma politiky pro lidi často tak polarizující? Protože z vlastní zkušenosti i z toho, co pozoruju v okolí, vím, že i s nejbližšími se dokážeme téměř až do krve pohádat o různých politických tématech.
Je to důležitý téma, myslím si, že vlastně to tvoří jednu vrstvu identity člověka, to politický já, a ukazuje se na tom, co všechno v tom může být obsažené. Je v tom spoustu emocí, spoustu myšlenek a pohledů, představ a hodnot, a lidi zajímají tyhle věci a potřebují vlastně nějak cítit, že to, jak vnímají realitu, že vlastně nějak potvrzuje to jejich vnímání reality, to, jaký svět je, a jsou schopní za to bojovat. Já myslím, že to je nějaká taková určitá analogie, že ty myšlenky, ideje a ideologie, je to jako kdyby to, co jsme zažili jako děti, když třeba někdo nějak útočil nebo se dotknul třeba tématu našich rodičů a domova, tak to bylo něco pro většinu lidí úplně jako nepřípustného, no, to se nesmí urážet rodiče. A myslím, že v něčem je to pro dospělí jakoby to téma politiky, kde jsou tam prostě nějaký důležitý hodnoty, představy a myšlenky, které se v tom zobrazují, a když se to dotkne, když se jich někdo dotkne nebo má úplně nějaký opačný názor, tak to vzbudí spoustu emocí a možná takovou jako bojovného ducha, bojovnou náladu. Myslím, že jde hodně o to vnímání reality a toho veřejného prostoru, který je vlastně možná něco jako prostor pro dospělý já, právě jak dítě dospívá z toho prostoru ve vztahu s mámou, s rodičema a potom sourozencem a spolužákama, tak vlastně doroste, nebo většinou dorosteme až do toho veřejného prostoru a tam na něm se nějak jakoby přehráváme a zobrazujeme a vidíme všechno to, co je pro nás důležitý.
Mně k tomu napadá spousta věcí. Jedno je téma moci a kontroly. To znamená, že vlastně chceme tak nějak všichni mít svůj život pod kontrolou, což znamená, že i ta společnost musí fungovat nějak, aby jsme nějakou tu míru kontroly měli. A také mě napadá, že vlastně je to naše pojímání a vysvětlení celého světa a života. Když si vezmeme, že dřív třeba byly velké náboženské konflikty a ta spiritualita do značné míry ustoupila ze života lidí, nahradila ji trochu politika.
Jo, myslím si, že to jsou vlastně, i v sociologii se mluví o tom, že jsou ty civil religions, že jsou jako civilní náboženství nebo náhražky náboženství, a politika je určitě jeden z těch prostorů, takový vlastně pseudonáboženství pro určitý lidi, a tak je tam vidět ta síla toho náboženského zápalu, která se může přehrávat právě na téhle rovině.
Jak byste navrhnul, nebo třeba se s tím setkáváte v práci se svými klienty, jak přistupovat k tomu, že máme často velmi rozdílné politické názory v rodinách nebo i s přáteli? V těch rodinách mi to napadá, že to je často generační záležitost. Je to velká třecí plocha, tak co třeba někdy se o tom jako nebavit, říct, že radši to nebudeme rozebírat nebo snažit se diskutovat?
Jo, asi záleží. Myslím si, že něco jiného je dvouhodinová návštěva u prarodičů v neděli na oběd, kde se možná dá udělat taková jako dohoda o nedohodě, kde se dohodneme, že tyhle témata nebudeme otvírat, pokud přináší jenom nějaké jako zbytečné hádky a rozbroje a nedaří se zprostředkovat se navzájem. Ta, jak se někdy říká, výměna názorů, tak nevím, jak často to je skutečná výměna názorů. Spíš myslím, že to je obhajoba jako setrvání v tom svém názoru. Ale kdyby to někdy byla taková aspoň částečná výměna názoru, nebo spíš pochopení pro to, proč ten druhej stojí tam, kde stojí, tak to by bylo fajn, ale někdy to je reálný, někdy to vyžaduje nějakou péči o ten prostor, některý ten vztah je tak nastavený, že tohle unese, a někdy to možná úplně nejde. Tak každopádně myslím, že se hodí, jako bude to znít až jako kliše, hodí se pokora, úcta, ochota přijímat nějakou odlišnost, empatie a možná vůbec jako mít zájem a jít možná z těch myšlenek jít někam jakoby od myšlenek nebo za myšlenkama jít k emocím, protože vlastně když ten člověk to říká, tak to říká s nějakou emocí, má nějaký jakoby emoční důvody, proč má tyhle přesvědčení. Jo. Takže možná, jako když víme to pojítko mezi myšlenkou, přesvědčením a emocí, tak někdy se povede, že vlastně je možný třeba diskutovat, i když se neshodneme, tak že ten rozhovor nemusí skončit nějak úplně bolavě. A ono taky nesouhlas není odmítnutí, takže možná i tahle ta zkušenost, a říkám, někde to jde s nás, někde to jde opravdu třeba ve vztahu k jiný generaci, možná v partnerském vztahu to nejde tak úplně jednoduše, nebo tam je třeba nějaká jiná strategie.
Mě napadlo k tomu, vy jste říkal úžasnou věc, kterou bych chtěl jako ještě jednou zdůraznit, že nesouhlas není odmítnutí. Mm-hmm. To si myslím, že s tím bychom se měli naučit vnitřně hodně pracovat. A pak si říkám, že když vstupujeme do nějaké takové debaty, kde tušíme potenciálně nějaký konflikt, nebo že to bude jako vzrušené, tak si vlastně říct, co od toho chceme. Protože když se třeba nějaká politická debata odehrává ve veřejném prostoru v médiích, tak já si to představuju, že ta debata není o tom, aby se navzájem diskutující přesvědčili, ale dělá se pro to publikum, což samozřejmě v těch osobních debatách odpadá. Ale říkám si, že je lepší do toho vstoupit s tím, já chci říci a vysvětlit svůj názor, chci zažít to přijetí a pochopení a chci nabídnout, nebo měl bych nabídnout to té druhé straně. Ale v těch politických debatách často v tom podloží je vlastně, že ti lidé možná i nevědomě agitují, že chtějí ty druhé přesvědčit a to si myslím, že ty konflikty strašně jako zesiluje a potenciuje.
A znovu vlastně zase ten jakoby náboženský motiv, že jo, jako konvertovat získat ano. dalšího přívržence na svou stranu. A ono je to vlastně možná i teda jako mít dalšího spojence, je to vlastně příjemný, že mluvit s někým, kde se shodneme. Je nějak vlastně bolavý, zvlášť u blízkých lidí, jakoby, že stojí, dejme tomu, na druhém břehu, nebo nestojí na tom břehu, co my. A no, není úplně jednoduchý se s tím smířit. A možná, že to, co jste říkal, že tam je důležitý vlastně to být vědomej. Jako to může možná nejvíc pomoct, to je ta prevence, protože když jsem si vědomej, jakoby, co v tu danou chvíli cítím, jaká je moje motivace, o co mi tam jde, tak asi nějak nejsnáz můžu být laskavý i k sobě, i k těm druhým.
Rozumím, pak mě tam ještě napadá, že vlastně, protože to jde silně do témat hodnot, postojů a chování, ta politika, tak vlastně, když se bavíme s někým blízkým, tak to tam může otvírat i právě tahle osobní témata. Jo? Představím si třeba stereotypní příklad nějakého konzervativního otce, který říká takové to, každý by se měl postarat sám o sebe, muž by měl být takový, žena by měla být taková. A teď to poslouchá dcera nebo syn. A teď si říkají, no já takový nejsem, takový nechci být a teď třeba se dostanu do nějaké těžké situace a ten otec mě v tom nepodpoří, protože to není v souladu s jeho politickou ideologií v uvozovkách.
Jsou tam přesvědčení nějaký jakoby obecnějšího charakteru a potom vlastně něco, co se týká toho daného člověka, možná je tam i to, jaký kdo je, tak si vybírá ty přesvědčení, nebo ty přesvědčení nějak jako prostě spolu souvisí s tou osobností a s tím životním příběhem. A může se stát, že vlastně se to tváří, jako kdyby debata o nějakých abstraktních myšlenkách, ale v pozadí může být třeba jako tati, přijímáš mě? Jo, jako vlastně, že to je velmi osobní, ale je to jeden z výkladů, tak se psychologie často přistupovala k tomu, že když se dostalo někde do terapie nějaký politický téma, takže se to vždycky bralo, jako že to je takový jako převedení na nějakou abstraktní rovinu a ta cesta byla jako zpátky k tomu udělat to osobní a teď člověk mluví za sebe a jak to souvisí s ním, to, co říká. A určitě to je jakoby dílčí, důležitý postoj, ale myslím si, že pro dnešní dobu je možná stejně důležitý brát vážně, že i ty přesvědčení a myšlenky sami o sobě v tom veřejném prostoru mají význam a je důležitý nějak se o to starat a kultivovat.
Ale ještě mně přijde, že je také zajímavé zkoumat jaksi vnitřní rozbor a autenticitu těch politických přesvědčení, že někteří lidé něco jiného hlásají a něco jiného žijí. Jo, to znamená, že přesně v tom klasickém pravicovém diskurzu každý by si měl se postarat sám o sebe, teď to velmi zjednoduší, já vím. A nebo v tom levicovém, že tam je nějaká přece jenom ta péče a pomoc víc a že třeba mohou být lidé, kteří třeba hlásí se k tvrdému individualismu, ale ve skutečnosti oni sami třeba jsou pečující, pomáhají, dobrovolničí, a že by tam člověk mohl najít nějaký jako rozpor v tomhle.
Rozpory tam asi budou mít zase spoustu nějakých možností výkladu, nebo co všechno zatím může být. Jedno může být úplně obyčejný nějaký pokrytectví, a nebo vlastně, že to je ta politická nějaká rovina, to zaměstnání vykonávaný jako nějaký marketing, nebo opravdu vlastně vím, co, jak, že se takhle můžu živit, že můžu hlásat tohle, budu mít přibližně asi tolik procent fanoušků, když budu lepší, tak o pár procent víc, než horší, tak o pár procent míň, ale v zásadě vlastně tam není nějak úplně jakoby to vnitřek toho člověka. Jo, asi možná, že posluchači by sami doplnili, jaký třeba jména v české politice by tomu mohli sedět, nebo i v nějaký mezinárodní. A pak bude někdo, kdo tím opravdu nějak jako žije a vlastně může být jako zajímavý a přitažlivý, protože se to jakoby spojí s tou autenticitou. A pak je ještě další rozměr, vlastně jestli ta autenticita je dostatečná, protože lze být autenticky naprosto destruktivní a hlásat autenticky a věřit tomu, příšerné věci a někoho to bude oslovovat, ale tam potom asi je opravdu důležitý zpátky vrátit ty hodnoty. Že autenticita je jedna z hodnot a když by se vytrhla jako, že to je nějaký bůh nad všechny ostatní, tak bychom došli k příšerným závěrům.
Já bych ještě z hlediska veřejnoprávnosti vlastně mě napadá, že bych měl dodat, že nejen, že někdo může být pravicově smýšlející a chovat se levicově, ale i naopak, že může být někdo, kdo hlásá velkou solidaritu, ale přitom ten život jde sám na sebe.
Určitě, tak. Určitě. A pak, když si vezmete nějaký ty osobní roviny a takový ty dvoje tváře i právě třeba v oblasti nějaký morálky, který jako navenek často jsou nějak formulovaný a potom, když se někde na někoho něco praskne, tak se odhalí úplně jakoby jiná tvář. Je docela hezká knížka, mám rád, německý teolog David Berger napsal, který byl, teď nevím, jestli exkomunikovaný a každopádně měl velký problém v církvi a napsal knížku The Heilige Schein, což je vlastně jako takový dvojsmyslný název a znamená to jednak svatozář v podstatě a jednak svatá iluze. A tohleto téma moci a toho ty autenticity jako prezentuje na situaci v katolické církvi z toho, co zažil on, co on ví, jako, kde stojí on v tom příběhu. A vlastně tam mluví o tom, že velmi často je to taková, jakoby to rozdvojení má nějakou i mocenskou složku, že vlastně člověk jednak neumí naložit s tím, jakoby spojit v sobě nějaký vlastně konfliktní věci, tak navenek jakoby zaujme nějakou takovou jako pozici té persony, toho, jak by to mělo být, nebo to, co přiláká nějaký voliče, nebo posluchače, nebo tak. A potom je tam nějaká stínová stránka, ta se žije vlastním životem. A když se to dostane ještě do toho kontextu, třeba dejme tomu církevního, nebo toho stínu církve, abych to neřekl tak generalizovaně, tak to potom může znamenat, že vlastně někdo na někoho něco ví a stává se to už takovou tou hrou vydírání a moci a není tam ta celistvost.
Ještě možná vrátím na začátek a udělám krátkou odbočku možná k tématu duchovné spirituality a doufám, že toho nezůstaneme dlouho. Ale říkám si, že vlastně z hlediska nějakého spirituálního pohledu na svět, tak člověk si vytvoří nějaký ideál, jaký by ten svět měl mít, kdyby si lidé chovali a dělali toto. A že to do značné míry nahradila ta politika. Ale jsou spirituální tradice, zejména i ty východní, které říkají, že je vlastně lepší nechat ten svět být takový, jaký je, a přijímat ho. Kde se podle vás bere v člověku nebo jak vykládat to, že chceme zkrátka změnit ten svět k tomu svému ideálu a roubujeme ho tam, volíme podle toho, agitujeme podle toho a někdy se tady podle toho i chováme, jak jsme se shodli.
Zas asi to bude mít víc vrstev, tahle motivace a jestli to je opravdu jako jenom ke svýmu ideálu a je v tom nějak jakoby víc toho ega, a nebo jestli je to k nějakým ideálům a hodnotám vůbec. Tam si myslím, že myšlenka plynutí je určitě zajímavá a cena a souzním s ní, ale možná je taky vždycky důležitý ptát se, na co je to odpověď. Jo? Jako jak zní ta otázka, jestli je odpověď jako nechat věci být a plynout. Myslím si, že mě to dává smysl, když je to odpověď možná víc z kontextu nějakého osobního rozvoje, osobního života, příběhu, tak tam nějaké to netlačení a přijímání věcí je určitě strašně důležité a nějaký zásadní téma. Ale pro ten veřejný prostor si myslím, že je stejně tak důležitý i ten jakoby opačný princip nebo komplementární k tomu, a to je zasazovat se o ty věci, aby mohly nějak fungovat, aby byly jiný, aby se třeba svět změnil aspoň trošku k lepšímu a nemusí to být úplně nějaký naivní teenagerský pohled, ale kdybychom na tohle rezignovali, tak ten svět bude horší a myslím si, že je to i něco, co nedobře uchopená spiritualita nebo i nějakým vlastně vnímání psychologie a psychoterapie, myslím, že i svou roli v tom měla psychologie tak, jak byla v 20. století třeba jakoby vnímaná, že naprosto apolitická a aspirituální a myslím si, že to je spíš iluze a tohle pojetí umožnilo to, že jak říká třeba James Hillman, že vlastně řada schopných lidí jsou schovaný v terapii a jakoby nějak nezasahují a nevnáší do toho světa všechno to, co můžou tam vnést a ten svět potom vypadá tak, jak vypadá. Chytí se ho lidi s naprosto šílenou motivací, egomaniaci, psychopati a myslím si, že nechat to plynout je prostě jenom dílčí část pravdy a pravda je většinou paradoxní a spíš platí vždycky to a zároveň.
Já si myslím, že nechat to plynout na té úrovni, jak si... Možná bych odkázal tady k Palachovi, že bojuji s tím zlem, na které stačí. Hodně k tomu strašně baví a souzním s myšlenkou, že pracuji bez naděje, ale i bez zoufalství. Ale i přesto se o tu změnu snažím, ale přijímám to, jaký ten svět i politicky v tu chvíli je a kam se to vyvíjí a nevyčítám si, že ta moje snaha třeba přišla vníveč, nebo že se povedlo méně, než jsem chtěl.
každá věc vlastně bych chtěla trošku vysvětlit, jako co kdo tím myslí, jo. Takže i tahle otázka by vystačila na celý náš rozhovor, jako jak vnímat plynutí a co to znamená. A možná jako teda v tom mým pojetí to plynutí neznamená rezignaci, nečinnost a lhostejnost, jo. Pokud vlastně je to opravdu to vnitřní, že nějak můžu být aktivní a o něco se snažím, tak vůbec se to nevylučuje s tím, že zároveň vlastně můžu jakoby se tím nenechat úplně vykolejovat a dál mít naději, i když to zrovna nedopadá, tak nebo není nějaký viditelný výsledek, nebo ego mi nezajásá, že se tady dosáhlo něčeho úplně viditelného.
Aleši, možná ještě jenom krátce k tomu, co vy jste řekl, že mi přijde důležité opravdu snažit se, a teď se nemusíme bavit jenom o té politice, ale skutečně, když o něco usilujeme, snažit se bez té podmínky, že musím uspět. Mm-hmm. Že i cena je samotná, ta snaha, ta aktivita, ta energie, kterou věnují nějakému ušlechtilému cíli, i když to třeba nedopadne nebo částečně jenom dopadne tak, jak jsme si přáli.
Jo, to je taková možná americká mentalita, že úspěch je to zkusit a nevzdat. Jo, ne, že se to povede, ale vlastně ten jakoby neúspěch, dejme tomu, je to, že vlastně jsem to ani neskusil, že jsem prostě nějak rezignoval nebo nepřešel z té fáze myšlenky do něčeho, že to mělo nějakou aktivitu. A potom vlastně v tom, co říkáte, mi to rezonuje s tím, že v určitém pojetí, teď už nevím, myslím, že to je nějaký indiánský pojetí, jsou čtyři podmínky vnitřní svobody a jedna z nich je nezávislost na výsledku. Jo, a myslím, že to je hrozně důležité si opakovat, že tam to vlastně umožňuje tu snahu a zároveň jakoby nespoutat to tím, že to musí být takhle, protože tam už zase by se dostalo to lpění a víc toho ega a ten i třeba dobrý úmysl by nakonec nepřinesl dobrý výsledek.
Já to opět pro účely debaty na sledující otázku velmi zjednoduším, protože kdybych to neudělal, tak bychom se spolu mohli bavit velmi dlouho a museli bychom to podkládat širokou paletou výzkumu. Vnímáte nějak vliv politického přesvědčení ve vztahu k výchově, kterou jsme absolvovali, kterou jsme prošli a třeba k charakteru? Říkám si, přísná výchova, jestli může vést ke konzervativnímu myšlení, naopak liberálnější a laskavá zase k většímu soucitu a levicovému myšlení. A zase na druhou stranu si říkám, že naopak, pokud ta výchova tomu dítěti nesedla a nepřijalo ji, takže se naopak může i z tohohle důvodu, jak bylo vychováváno, obrátit úplně politicky na druhou stranu.
No, myslím, že takhle nějak se to taky představuju. Určitě výchova utváří ten charakter, utváří vlastně způsob myšlení. Výchovou se předávají ty hodnoty, takže to je vlastně nějaký takový ten instantní materiál, který každé dítě dostane jakoby tím, co obklopuje, jaký dostává zkušenosti. A ta výchova je hlavně nejenom teda to verbální, to, co je mu říkáno, jako tohle se má, nebo tohle je důležitý, ale ono je to nějak i jakoby v těch to mezi řádky, jo, jako navenek může být hlásáno nějaká tolerance, ale pak prostě stejně vidíte, že to tam třeba v té rodině není.
Dítě se učí tou nápodobou, nikoli tím, co mu řekneme.
Jo, přesně tak. Jo, takže nabízí se i ta možnost, že jako zůstane vlastně na tom břehu v tom, co bylo vychovávaný, takže jakoby je věrný té rodinné tradici, ale otázka, jestli pro tu moderní dobu a městskou kulturu tohle platí až tolik. Možná, že jako někde v 19. století bych asi někde na venkově typoval, že tohle bude, ten vliv bude jakoby vyšší, že to je nějak jakoby daný. To, co jsem přijal, tak nějak dál předávám. Myslím, že dneska je tam víc prostoru pro to, že hodně lidí, možná většina lidí, jako prochází potom takovou nějakou revizí, jakože jsou rodinný dědictví, nejenom nějaký hmotný majetek, ale i všechny tyhle ty přesvědčení a hodnoty. A třeba v terapii se vlastně dělá takováhle velká revize, vlastně co z toho si chci nechat, co mi slouží, co vlastně nějak nebylo krytý, ty slova s tím emočním podkladem. A stejně tak tam může být vlastně ten opak, právě to, co jste zmínil, že když je nějaká fáze vymezení se odporu vůči rodičům, tak se vlastně může ten člověk odchýlit úplně na druhou stranu. Je tam vlastně takový ten antirodičovský, tak určitě jenom ne tak, aby to bylo jak u nás doma. A může to mít odraz i v nějaké rovině těch přesvědčení, ale politických. Ale co mi teda přijde důležitý, a to si myslím, že by se dalo říct téměř snad generalizovaně, že kde je dobrá výchova a kde je dostatek lásky, tak že myslím si, že to je prevence před extremismem a fundamentalismem. A že v tomhle tom je to důležitý, že vlastně ty lidi mají nějakou psychickou imunitu, umí zacházet trochu s emocema, s informacema a jsou chráněný, takže dobrá výchova má velký význam.
Dal by se nějak psychologicky vysvětlit, proč lidé někdy naprosto zjevně a otevřeně volí proti svým zájmům? A já teď uvedu zase příklad a je to, vybral jsem jeden náhodně, jo, třeba na mladí lidé, kteří volí politické strany, které jim třeba svými kroky poté zdraží bydlení nebo zavedou školné. Řekněme, že v tomto hypotetickém scénáři ti lidé třeba nemají moc peněz. A já chápu, že oni můžou mít skutečně autentické politické přesvědčení, že si myslí, že toto je správné, i když se jich to nějak negativně dotkne. Ale asi víte, jak to myslím.
No, co ovlivňuje volby, to asi je celá jako nějaká politická marketingová strategie, tak vlastně zjistit, na co lidi slyší, je hrozně důležitý a někdo volí opravdu nějak jako reflektovaně nebo na základě nějakého přemýšlení v souvislostech, zpracovávání kritického myšlení, informací a tak dále. Hodně taky volíme na základě emocí, takže když se povede prostě vlastně trefit tu emoci toho člověka, tak možná, že ta emoce některá je tak silná, že jako převáží všechny další věci. Můžeme si představit člověka opravdu jako takovej souhrn identit a když prostě něco cvrnkne do nějaký identity, kterou považujeme za hrozně důležitou, zase vyberu příklad, jako když někdo bude tady lamentovat nad tím, jak teďko bílý heterosexuální muž ztrácí postavení, tak prostě někoho to možná osloví, řekne si fakt, tohle je strašně důležitý a to opravdu musím jako do toho hodit hlas tomu, kdo říká tohle, že to se nesmí stát a možná je potom jedno, když ten člověk říká něco o školství a že bude někdo platit víc nebo jaký budou daně, jo, že to je vlastně třeba proti zájmům toho daného člověka, protože by se mu hodilo, kdyby třeba zaplatit školní. Takže možná je to, ten člověk je složitá bytost. Myslím, že řada lidí a politiků jsou takový někdy víc nebo méně hodný svůdci a nabízejí prostě nějaký lákadla a můžeme se chytit hesla, myšlenky, lídra a tradice, značky. A potom už záleží, potom ty volby to zobrazí, no.
Jste narazil na velmi zajímavé téma, to je právě ta práce s emocemi. To si myslím, že v té politice hraje zbytečně velkou roli, nebo obecně v té společnosti, že bychom se měli víc učit pracovat s emocemi. A zreflektovat si třeba u sebe nebo i u svých blízkých, jaké je fakt motivace pro tu volbu, jestli jsem jako naštvaný a chci někomu ublížit, někomu se vymezit, anebo jestli chci podpořit někoho a něco, nějaké ideály, které opravdu se mnou souzní a opravdu autenticky jsem přesvědčen, že ano, toto by byla lepší společnost, lepší svět, kdyby ti to lidé ho spravovali tímto způsobem.
No, já s tím úplně souzním. Trošku se bojím, jestli to není jako velký ideál, ale tak ten ideál beru vždycky jako nějaký ukazatel směru, tak kdybychom se k němu trošku blížili, i když asi pravděpodobně nezažijem, že by byl na 100% naplněný. A práce s emocema a politický prostor určitě souvisí spolu. A myslím si, že vlastně v určitém smyslu je politika jako takovej náhradní, řeknu, psychoanalytický kontejner. Jo? To je vlastně jakoby ten prostor, ta nádoba, kam můžu vlít emoce. A kontejner může být dobrý, to je třeba dobrý rodič nebo terapeut, který vlastně, když klient říká nějaké svoje emoce, tak na ně vhodně reaguje a umí nějak jako vlastně vrátit, je zpracovaný a použitelný. Ale ten veřejný prostor je velmi špatný kontejner. Takže vlastně výsledkem potom je spoustu frustrace, vzteku a strachu a naopak některým politikům to samozřejmě vyhovuje, protože tyhle lidi, když jsme v emocích, tak jsme vlastně mnohem snáž ovladatelný.
Co politika jako filtr nebo cesta k člověku a k jeho odmítnutí, protože když si třeba otevřete český Twitter, tak tam najdete velmi mnoho výroků, kdy se lidé vymezují proti sobě často velmi tvrdě, jenom protože někdo zastává nějaký politický názor. A teď mě napadlo, jestli to může hrát roli i v párech, že tam se objevují tweety, jako já bych nikdy nechodil s komunistkou, nebo já bych nikdy nechodila s anarchokapitalistou. Myslím si, že si lidé takhle zbytečně do světa k mnoha lidem, k mnoha zážitkům, zkušeností a růstu zavírají dveře.
Jo, myslím, že je fajn nějak, nebo bylo by hezký, kdyby vzorným poli každýho z nás bylo, že živý člověk je víc než nějaká myšlenka nebo přesvědčení. A vidět toho člověka trošku jako v celku, že jo? Nevidět to prostě, že teda jeden, ale rozumím tomu, že jsou nějaký extrémy, jako když bude někdo hlásat nějakou úplně příšernou rasovou nenávist, tak asi taky mi bude dělat problém jako sdílet a být otevřený a nějak nemít na to vlastní názor, ale tak aspoň snažit se o to v nějakých rozumných mezích, kde to jde. Vědět, že ty rozdíly tam budou a že každý stojíme na nějakém svém bodě, máme proto svoje důvody a možná, že třeba jak jste zmínil to partnerství, tak to asi je specifický typ vztahu, kde si myslím, že asi by dělalo opravdu problém, kdyby ty lidi stály jako úplně na opačném břehu, že to asi dlouhodobě udržitelný není, ale to může být stejně tak jako jakýkoliv jiný téma, který jako musí být aspoň nějak jako relativně kompatibilní, že to fakt není to ty prarodiče a dvouhodinová návštěva u obědu.
Co byste poradil lidem, nebo jak byste pracoval s klienty nebo klientkami, kteří si pouští některá politická témata moc k tělu, navzdory tomu, že se jich třeba přímo netýkají? Já nevím, spoustu lidí trápí globální klimatická změna nebo v poslední době situace v Afghánistánu. A ti lidé jsou skutečně emočně na tom velmi špatně, třeba to zúzkostňuje nebo mají obavy, buď je to ze spaní. Přitom je to téma, které jako bezprostředně jejich život neolivňuje.
Já bych to nevěděl jako problém ve smyslu, že jako ten problém jsou oni. Jo. Myslím, že mají prostě zaplý vnímání. Možná bych využil toho, co jste říkal s tím Palachem. Jo, to vlastně bojovat nebo jako pustit si k tělu to zlo, na který stačím. A možná, že ta spoluúčast na světě je jako takovou nějaká solidarita, vlastně, že nějak jako... Nechci říct, aby to znělo jako oslava nějakého masochismu, ale že vlastně tak jako to utrpení není zbytečný, pokud třeba nakonec vyústí v něco, že ten člověk zaujme nějaký postoj nebo začne dělat nějaké věci jinak, nebo šíří nějaké informace mezi svoje blízký. Možná, že i tohle je ten způsob, jak ten svět ovlivňovat. Takže myslím si, že není, určitě bych se asi snažil nějak pomoct, aby necítili tolik té úzkosti, protože ta úzkost není plodný pocit, ale je to prostě ten první a výchozí pocit, který je vlastně přirozený. A taky se právě třeba psychologi James Hillman a další vyčítali, že vlastně se snažili lidi léčit adaptací, jo, vlastně jak se přizpůsobit. Takovýhle je svět a když prostě to pořád se tím budete trápit, tak ničemu nepomůžete, jenom se zničíte. Do určitý míry pravda, ale možná, že právě není jediným cílem, aby člověk neměl úzkost, nebo že to není jakoby vrchol snahy o nějaký vnitřní rozvoj, ale taky třeba, aby žil smysluplný život. A tam možná i to nesení něčeho těžkého, co třeba možná nemůžu změnit, anebo časem můžu změnit trochu, tak má smysl. Takže já bych se snažil možná nějak těm lidem pomoct, aby tohle proměnili v něco, co je smysluplný a našli způsob, jak, když už to jako vlastně jima prochází, tak aby je to nějak ovlivnilo a ten výsledek byl dobrý, aby se ze strachu nakonec stala třeba odvaha. Jo, a vlastně odvaha se nestane tak, že já nevím, že si ji koupíte v obchodě nebo že najednou z ničeho nic vyroste. Vlastně na začátek musíte mít strach, aby vlastně z toho se to nějak, to je ten materiál, ta prvotní látka, jak možná řekl Jung, která se musí proměnit tu odvahu. A myslím si, že takže nejenom jakoby vrchol nebo nějaký cíl naší cesty si myslím, že není jenom pohoda a mít jenom samý krásný pocity, ale že to je jedna, která tahle radost a něco hezkého a krása a druhá věc je smysluplnost a odolnost i třeba vůči utrpení. Takže myslím si, že posiloval bych odolnost vůči těm věcem a ne znecitlivoval.
Zároveň bych k tomu chtěl ještě doplnit, že ten strach vlastně může zůstat, ale může se změnit ten náš postoj k němu a to naše konání.
Určitě.
Tam bude vždycky.
Určitě.
Možná přece jenom vás poprosím, jestli byste měl prakticky o tom, jak si přemýšlet o tom životě ve světě, který mi vlastně nějakým způsobem vnitřně nevyhovuje, který mě ohrožuje.
Myslím si, že nějak se dá hledat vlastně, kdo jsem já a kde stojím v tom světě a kde bych v něm chtěl stát a vlastně vědět, že i když třeba budu nést něco těžkého nebo něco na mě dopadá, takže to může být nějaká smysluplná pozice, že to není jako nesmyslný utrpení, ale něco, čeho se někdo jiný může chytit, kdo se může inspirovat. Takže jakoby možná ta myšlenka hledat svoje místo na tom jako roli v tom poli společnosti. Nebo já bych to možná řekl na svém příkladě, na svém pojetí terapie. Já jsem dlouho vlastně nějak souzněl teda s tím a politicky a spirituální terapie v tom smyslu, že opravdu tam nejde o to někoho přesvědčovat nebo někomu nějak přibližovat nějaký svůj pohled na svět, ale pomáhat jako lidem s nějakýma emočníma věcma. A myslel jsem si, že vlastně já nevím, psychoterapeutická poradna je taková oáza, jo? Takový místo, kde vlastně který je nějak trochu vyčleněný jakoby z toho, že tam neplatí tyhle ty věci, které jsou v tom světě, ale jak postupují roky mojí práce, tak si myslím, že to je spíš zbožný přání než realita a že tam i tenhle ten rozměr minimálně v tom, že politický rozměr vlastně znamená nějaký názory, nějaký hodnoty, myšlenky a je to jedna vrstva osobnosti, která je hrozně důležitá. Takže možná nikdo nejsme úplně v oáze, možná se do ní můžeme nějak chvilku jako uchýlit, ale zároveň prostě máme být vystavený a na to potřebujeme být posilněný.
A to je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, který navštívil počas opět Aleš Borecký, psycholog a psychoterapeut, publicista. Bavili jsme se na téma politiky a příští týden se uslyšíme na taky velmi zajímavé téma, a to je sexualita a spiritualita. Aleši, já děkuji za vaši dnešní výpověď a těším se příště. Naslyšenou.
Taky děkuju.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.